Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelum kita lanjutkan membaca kaifa tatahammas li talabil ilmi syar'i, maka terkait halaman 216 yang diantaranya berisi tentang biografi Ibnu Hajar al-Asqalani, bahasanya beliau adalah seorang yang selalu melakukan qiyamul lail dan salat duha, dan beliau melakukan sardu saum. Yang kemarin kita sampaikan artinya adalah puasa setiap hari. Dan pada akhirnya beliau merutinkan untuk puasa Dawud, puasa sehari dan berbuka sehari. Ya Allah. Ya, berkaitan dengan sardu saum, puasa setiap hari, perlu diketahui ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya puasa setiap hari hukumnya makruh. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya puasa setiap hari hukumnya mustahab, dianjurkan. Dan ada pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ini adalah pendapat jamahir ahli ilmi, mayoritas para ulama. Dan pendapat yang kedua yang mengatakan mustahab ini yang dirajihkan oleh Abdulaziz Ar-Rais di syarah beliau untuk Buluhul Maram dengan dua alasan. Alasan yang pertama adalah hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang sahabat Nabi Hamzah ibn Amr al-Aslami, yang dia menyampaikan kepada Nabi kalau dia puasa setiap hari dan Nabi membolehkannya. Kemudian beliau sampaikan ada riwayat yang sahih dari Umar, bahasanya di dua terakhir sebelum beliau meninggal dunia, Umar itu puasa setiap hari. Sedangkan hadis-hadis yang melarang saumud dahar atau puasa dahar atau puasa al-abad, maka menurut jumhur yang membolehkan atau menganjurkan puasa dahar, hadis tersebut adalah puasa dahar yang terlarang adalah manakala setiap hari, meskipun itu sampai-sampai Idul Fitri dan Idul Adha dan Tasyrik, itu tetap nekat berpuasa. Adapun jika puasa setiap hari, namun kalau Idul Fitri libur, kalau Tasyrik libur, Idul Adha ya tidak puasa, maka itu yang dianggap mustahab. Kemudian kita lanjutkan poin yang ke-61, idraku annal ilma syar'i khairun minal mal. Di antara hal yang mendorong orang untuk sungguh-sungguh belajar adalah mengerti, menyadari bahasanya ilmu agama lebih baik daripada harta. Maka jiwa manusia majbulatun, memiliki fitrah mencintai harta. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan cinta yang besar. Wal mu'min as-sadiq, dan seorang mu'min yang sejati akan melatih dirinya dan mendidik dirinya sehingga harta itu menjadi hambanya. Dan tidaklah dirinya menjadi budak yang dimiliki oleh uang, oleh dirham dan dinar. Wa ma'adhalik meskipun demikian, ada sesuatu yang lebih berharga dan lebih mahal daripada harta, yaitu ilmu agama. Jika Anda meminta kepadaku dalil atau bukti kalau benarnya hal ini, maka marilah ta'amal, merenung bersamaku. Kita renungkan alasan-alasan berikut, hujah-hujah berikut, dan alasan-alasan berikut yang merupakan alasan yang sati'ah, demikian jelas dan bersinar. Yang pertama, ilmu agama adalah warisan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Adapun harta, maka dia adalah warisan orang-orang yang ditaktor, sombong, dan orang-orang yang hidup bermewah-mewah, yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang sombong dan fasik. Kemudian yang kedua, ilmu itu akan menjaga dan melindungi seseorang di dunia dan di akhirat, menjaga seorang dari maksiat dan hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang tidak manfaat. Sedangkan harta tidak bisa menjaga Anda, bahkan Anda harus bersusah payah menjaganya, watahfadzuh, dan menjaganya fisonatik di kotak-kotak, di kota atau di kota atau di gudang khazain. Kemudian ilmu agama yang bermanfaat tidaklah akan Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang soleh dan bertakwa. Namun ingat, yang digarisbawahi di sini adalah yang bermanfaat. Adapun ilmu sekedar ilmu agama namun tidak membuahkan manfaat, boleh jadi Allah berikan kepada orang yang tidak saleh dan tidak bertakwa, bahkan ahli maksiat, teman pintar berdalil, itu mungkin, karena itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun ilmu yang manfaat tidak akan Allah berikan kecuali untuk orang yang saleh. Lain halnya sedangkan harta Allah berikan kepada muslim dan kafir, albar, orang yang bertakwa, ataupun fajir, orang yang gemar maksiat, saleh ataupun toleh. Toleh adalah kebalikan dari saleh. Ilmu agama tidaklah berkurang jika dibelanjakan dan diberikan dan diajarkan kepada orang lain. Lain halnya dengan harta, maka dia berkurang manakala dibelanjakan. Ilmu agama itu Anda akan mendapatkan manfaatnya saat Anda di alam kubur. Adapun harta, maka dia tidak akan masuk menemani Anda di alam kubur. Kemudian pemilik ilmu yang mengamalkan ilmunya, maka dia akan reputasinya atau dia akan tetap disebut-sebut, dikuhu sebutannya itu langgeng di tengah-tengah masyarakat meskipun setelah dia meninggal dunia. Adapun pemilik harta, maka jika dia meninggal dunia, maka orang sudah tidak lagi menyebut-nyebutnya. Demikian nasibnya yang terbaik, insalima, jika dia selamat setelah dia mati dari caci maki manusia dan celaan manusia dan tuduhan manusia kalau dia adalah orang yang pelit. Maka minimal keadaan yang terbaik adalah mati dan tidak ada lagi orang yang mengenang. Itu kalau untung. Kalau tidak untung, mati kemudian dicaci maki. Seorang yang memiliki ilmu, seorang yang berilmu akan mendapatkan pahala dan pahala, mendapatkan ajr dan mendapatkan thawab. Ala kulli mas'alatin, untuk setiap masalah yang dia pelajari dan dia mempelajarinya lillahi, karena Allah, atau yang diajarkan pada orang lain atau dia amalkan. Sedangkan pemilik harta akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban setiap dirham yang dia miliki, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakan. Ya, pahala di akhirat disebut thawab, dan makna asal dari thawab thabaya thubu adalah kembali, karena thawab adalah ganjaran, itu manfaatnya kembali kepada pelaku. Ini karena manfaat dari thawab kembali kepada pelaku. Sedangkan pahala disebut juga dengan ajr. Ini diambil dari kata-kata ujrah, upah pekerja, upah karyawan, upah buruh, gaji. Sebagaimana orang yang bekerja, buruh, karyawan, ketika dia bekerja maka dia pasti mendapatkan upah, maka orang yang beramal pasti mendapatkan balasan. Kemudian ilmu adalah hakim yang memberikan keputusan hukum kepada harta, ini mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dikeluarkan dan seterusnya. Sedangkan harta adalah objek hukumnya ilmu. Sebagaimana bisa kita lihat di bab zakat, bab warisan, bab nafkah, wala aks, dan tidak sebaliknya. Harta tidak bisa memberikan hukum pada ilmu. Maka kalau kita belajar bab zakat, maka kita lihat bahasanya bagaimanakah harta itu diatur-atur oleh ilmu. Mana yang boleh, mana yang wajib dizakati, mana yang tidak, berapa besaran zakatnya. Di bab warisan, harta diatur-atur oleh ilmu. Ini harta sekian untuk siapa, ini sekian untuk siapa. Di bab nafkah juga demikian. Dari Abdullah ibn Kathir, dari ayahnya, beliau mengatakan, warisan ilmu lebih baik daripada warisan emas dan perak. Wanafsu salihah, dan jiwa yang saleh lebih baik daripada permata. Walayustata'ul ilmu birahatil jismi, dan seorang itu tidak akan mendapatkan ilmu agama atau mendapatkan ilmu secara umum, birahatil jismi, dengan berleha-leha, dengan bersantai-santai. Seorang yang memiliki ilmu, setiap kali bertambah ilmunya, ilmu syar'i dan yang manfaat, maka akan bertambahlah rasa takutnya kepada Allah, dan akan bertambah tinggilah derajatnya di sisi Allah. Sedangkan orang yang memiliki harta, maka setiap kali bertambah hartanya, maka umumnya ilaman rahimallah izdada turyanan, akan semakin bertambah kurang ajar, mudhalalan dan sesat, dan akan bertambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang rakus yang tidak akan pernah kenyang, sahibu ilmin wa sahibu dunia, pemburu ilmu dan pemburu harta dunia. Namun keduanya layastawiyani, sama-sama rakus dan tidak pernah kenyang, namun keduanya berbeda. Maka orang yang memiliki ilmu, dengan rakusnya dia dengan ilmu, maka dia akan mendapatkan tambahan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, semakin ridha kepada Allah. Sedangkan pemburu dunia, pemburu harta, maka akan bertambah turyan, kelewat batas, satu kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membaca, kemudian Ibnu Mas'ud membaca tatlilan sebagai dalil benarnya apa yang beliau katakan. Beliau dalili dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakshallaha min ibadihil ulama, yang merasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah al-ulama. Kemudian beliau membaca lil akhirah untuk yang kedua, yaitu untuk pemburu dunia. Kalla innal insana la yataghha ar'ahu istaghna. Sungguh umumnya orang itu yataghha, kelewat batas, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi manakala dia menganggap dirinya tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, karena dia orang kaya, semuanya bisa dia beli dengan hartanya. Karena dia punya duit, semuanya bisa beres dengan duitnya. Ya, dari perkataan Ibnu Mas'ud ini kita jumpai bahasanya ketika seorang itu mengutip ayat dalam rangka dalil, maka yang tepat langsung saja dia kutip tanpa ta'awud dan basmalah. Adapun yang dituntunkan membaca ta'awud dan basmalah sebelum membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran yang tujuannya murni untuk membaca Al-Quran. Adapun untuk baca Al-Quran untuk kepentingan dalil atau tadlil untuk sebagai dalil, maka sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat adalah langsung mengutip dan membacakan ayatnya tanpa ta'awud dan tanpa basmalah. Fahris akhi, maka wahai saudaraku, semangatlah, hendaknya anda bersemangat dengan ilmu. Maka jika anda mendapatkannya wa dhafartaf bihi, dan anda bisa menguasainya, maka anda lebih mulia daripada orang kaya. Wa asraf, lebih mulia daripada al-athriya, orang-orang kaya. Li'anaka qad nilta, karena anda telah mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Seorang penyair mengatakan, ya talibal ilmi la tabri bihi badala. Wahai penuntut ilmu, janganlah engkau mencari ganti untuk ilmu yang anda miliki. Faqad dhafarta wa rabbil lawhi wal qalami. Sungguh engkau adalah orang yang berhasil, orang yang menang, demi Allah, pemilik lawhil mahfud dan pena pencatat takdir. Al ilmu asrafu matlubin. Ilmu adalah hal yang dicari yang paling mulia. Wa talibihi lillahi afdalu man yamshi ala qudami. Dan pencari ilmu, yang dia mencari ilmu lillahi karena Allah, ikhlas karena Allah, adalah manusia yang paling mulia yang berjalan dengan telapak kakinya.
Apa digeser hijabnya biar nutupin matahari.
Kemudian poin yang ke-62, di antara cara supaya orang semangat dalam belajar agama adalah mendakwahkan ilmu yang telah dimiliki. Karena orang ketika dan mengajarkan, ketika orang itu mendakwahkan dan mengajarkan, dituntut mau tidak mau harus belajar, harus persiapan. Kalau ada dan harus menjelaskan dan harus memahamkan, dan orang tidak akan bisa memahamkan orang lain kalau dia enggak paham. Maka ketika ada hal-hal yang kurang paham, ketika dia persiapan, maka dia akan bingung, akan cari, akan belajar. Ini apa yang dimaksudkan sebagai bentuk persiapan untuk mengajar. Maka mengajar adalah di antara cara efektif untuk belajar. Cara efektif untuk orang sungguh-sungguh belajar, menyempatkan waktu untuk belajar, adalah dengan kegiatan mengajar. Dan mengajar adalah seringkali adalah di antara sebab di mana Allah memberikan ilham ilmu. Ketika persiapan boleh jadi masih bingung. Dan ketika duduk di majelis ilmu, ketika duduk mengajar, tiba-tiba Allah memberikan ilham, membukakan pemahaman sehingga oh ini maksudnya adalah demikian dan demikian, kalimat semacam ini, kalimat ini yang diinginkan adalah seperti ini. Maka ad-da'watu ilallahi ta'ala, berdakwah adalah muhimmatul anbiya, adalah tugas para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan adalah tugas para pengikut nabi setelah mereka. Dan tugas yang mulia ini, wal khoslah al jalilah, dan perkara yang mulia ini memiliki banyak sarana. Di antara sarana-sarana dakwah adalah adanya mengadakan ad-durus, kajian ilmiah. Ya, biasa durus itu artinya adalah kajian kitab. Wal muhadarat atau ceramah lepas, ceramah tematik. Wa ilqa'il kalimat, menyampaikan, memberikan kultum. Wal mawa'id dan nasihat setelah selesai sholat. Demikian juga dakwah dalam bentuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang sesat dan menyimpang, atau mujadalah, demikian juga debat, muqara'ah yaitu mendebat, alul ainat orang-orang yang keras kepala dan orang-orang yang menyimpang dan lainnya. Namun semua sarana-sarana yang mutanawiah yang sangat beragam ini tidak boleh tidak harus min zadin, harus ada bekal. Harus, pelakunya harus memiliki bekal. Yang bekal itu akan membantu untuk bisa melakukan sarana-sarana di atas ala wajil akmal dalam bentuk yang sempurna. Dan bekalnya adalah ilmu agama. Bekal untuk bisa melakukan berbagai macam sarana, sarana-sarana dakwah, khutbah Jumat, atau ceramah umum, atau kemudian kajian kitab, semuanya butuh bekal ilmu. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan hal ini dalam tanzil dalam Al-Quran yang jelas maknanya. Kul hadhi sabili ad'u ilallah, katakanlah inilah jalanku mengajak orang pada agama Allah, ala basiratin dengan ilmu, ana wa manittaba'ani, demikianlah kegiatanku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka berdasarkan ayat ini, seorang itu tidak akan disebut sebagai orang yang pengikut nabi yang sejati kecuali ada padanya dua hal. Yang pertama adalah berdakwah, dan yang kedua adalah berilmu. Maka pengikut nabi, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna adalah orang yang ada padanya dua hal ini. Maka jika dia adalah orang yang berilmu, punya ilmu, tahu ini dan itu, namun tidak pernah ajak-ajak orang lain, cuma diam saja, maka dia bukanlah pengikut Nabi Muhammad SAW yang sempurna. Nah, orang yang suka ajak-ajak, namun dia tidak punya ilmu, juga bukan pengikut Nabi yang sempurna. Pengikut Nabi yang sempurna, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim ketika membahas ayat ini di Madarijus Salikin, pengikut Nabi SAW yang sempurna adalah orang yang mengumpulkan dua hal ini sekaligus. Ada semangat dakwah yang tinggi dan semangat belajar yang tinggi. Ya, perkataan Ibnul Qayyim tentang di Madarijus Salikin untuk ayat ini juga dikutip di Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Ketika menjelaskan masalah mendakwakan tauhid dan mengutip ayat ini. Kemudian berkaitan dengan ilmu yang perlu dimiliki, wa ta'amal, dan renungkanlah firman Allah, ala basiratin, dengan ilmu. Maka ilmu yang dimaksudkan di sini mencakup dua ilmu. Pertama adalah ilmin, itu ala ilmin liman ada'u ilaihi wa warabbu ta'ala, yaitu ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang kita ajak manusia untuk taat kepadanya. Kemudian yang kedua, ala ilmin bima ada'u ilaihi minal haqqi wal huda, yaitu ilmu tentang materi yang mau didakwahkan, materi yang mau disampaikan. Dua jenis ilmu ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan, menjelaskan hal ini di Miftah dari Sa'adah. Beliau mengatakan, maka karena dakwah mengajak manusia pada agama adalah asrafu maqamatil abdi, kedudukan hamba yang paling mulia dan paling mulia dan paling utama. Fahiyatuh salu fahiyah tahsulu, maka dakwah itu akan terwujud, tidak akan fahiyah itu adalah berarti yang hilang itu la tahsulu, dakwah itu tidak akan terwujud illa kecuali bil ilmi alladhi yada'u bihi wa ilaihi, kecuali dengan ilmu, yaitu ilmu yang yada'u bihi dan yada'u ilaihi. Ilmu yang yada'u bihi artinya materi ilmu yang mau disampaikan, dan wa yada'u ilaihi dan ilmu dan pengetahuan tentang Allah yang kita ajak manusia untuk mentaatinya. Maka dakwah itu akan terwujud secara sempurna, kata Ibnul Qayyim, manakala orang yang berdakwah punya ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia adalah orang yang mengamalkan ilmu, sehingga dia adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah, seorang yang akan itu membuahkan amal. Di samping itu kemudian dia adalah, yang kedua adalah ilmu yang yada'u bihi, materi dakwah yang ingin dia sampaikan, dia pun menguasainya. Maka ketika seorang itu menguasai materi dakwah yang akan dia sampaikan, dan dia adalah seorang yang beramal, seorang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan Allah dan takut kepada Allah, takut dengan larangan-larangan Allah, maka dia akan bisa berdakwah dengan baik. Dan jika seorang itu menguasai dalil, menguasai materi, namun dia tidak punya pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbuatannya itu akan menghambat orang untuk menerima ilmunya. Dan berdakwah dan mengajar itu akan tus'il, menyalakan semangat untuk belajar, watukit dan menyalakan semangat untuk mempelajari ilmu. Karena tentu labuda tidak boleh tidak bagi orang yang berdakwah dan mengajar, dia harus min hasilatin ilmiyatin syar'iyah, memiliki hasilah, ada pada dirinya ilmu syar'i, sehingga dia mengetahui ma yada'u ilaihi, apa yang dia dakwahkan. Dan supaya dia bisa memberikan manfaat pada orang lain dan memberikan pencerahan kepada orang lain tentang masalah agama. Karena orang yang tidak tahu tentang sesuatu tidak mungkin dia akan mengajarkannya. Pepatah Arab mengatakan, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi sesuatu. Orang yang tidak punya duit tidak akan bisa ngasih duit. Orang yang enggak punya ilmu tidak akan memberi ilmu. Orang yang tidak punya semangat tidak akan bisa memberi semangat. Maka orang yang bisa menyemangati orang lain adalah orang yang semangat. Kalau dia sama-sama loyo, sama-sama lemes, kata-katanya itu tidak berkesan. Karena ini semangat, motivasi yang diberikan oleh orang yang tidak termotivasi dengan kata-katanya sendiri, itu kata-katanya hambar. Maka orang yang bisa menyemangati orang lain adalah orang yang punya semangat. Faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi sesuatu. Dan tidak boleh tidak, di antara hal yang menyebabkan orang itu semangat belajar ketika dia mengajar, karena tidak boleh tidak bagi seorang dai atau seorang pengajar harus iqdad, harus persiapan. Tidak boleh tidak harus tahdir al-ilmi al-jayid, persiapan muhadarah, persiapan tahdir sama dengan persiapan. Tahdir al-ilmi al-jayid, ya, menyiapkan dengan persiapan ilmiah yang baik tentang apa yang akan dia sampaikan kepada orang lain dan apa yang akan dia dakwahkan kepada orang lain. Karena tidaklah boleh dalam kondisi apapun perkataan seorang pengajar itu cuma semata-mata sar-sarah labdhiyah, nyerocos omongan, dan perkataan yang berulang-ulang yang hati dan telinga itu telah bosan karenanya. Maka ini akan di sini akan terlihat maka sebagian penceramah, sebagian dai itu kehabisan materi. Orang yang mengikuti si dai ini kemana-mana itu akan sampai pada titik manakala dia materinya itu berulang-ulang, kayaknya sudah pernah dibahas, sudah pernah diceramahkan. Dan itu di antara hal yang menyebabkan hal tersebut adalah manakala si dai tersebut tidak punya background ilmu yang bagus, ya, bahasa aplikatifnya dia tidak bisa baca kitab. Dia nggak bisa baca kitab gundul itu, nanti dia suruh ngisi pengajian suruh ngisi pengajian rutin itu mentok, boleh jadi sampai 20 pertemuan atau 50 pertemuan habis itu habis ilmunya, udah cuma muter lah saja. Lain halnya dengan dai yang punya ilmu yang mapan, dia baca, punya kemampuan baca kitab, maka buku itu macam-macam. Dia tinggal membacakan buku yang telah ditulis oleh para ulama, oleh ditulis oleh para penuntut ilmu, itu temanya tidak habis-habis. Ngajar tiap hari itu tidak habis-habis, temanya lain lagi, baru lagi. Ketika seorang itu menguasai, bisa baca kitab gundul, maka di dunia ilmu yang ditulis oleh ulama dengan bahasa Arab gundul itu, dengan tulisan Arab gundul itu, bergudang-gudang. Maka materinya ganti-ganti terus. Materinya itu sangat variatif. Lain hanya dengan mubalig yang tidak punya kemampuan baca kitab. Ini kitab gundul, tidak punya kemampuan bahasa Arab yang baik. Itu kemampuan materi yang dia sampaikan itu terbatas. Kemampuan materi dia terbatas. Sehingga boleh jadi kemudian perkataannya cuma berulang-ulang karena dia tidak punya tambahan ilmu. Maka akhirnya yang dia sampaikan adalah perkataan yang berulang-ulang, malat minhul qulub, yang orang itu sudah bosan mendengarkannya. Wal asma, dan orang yang dan model-model ceramah-ceramah umum yang mengedepankan guyon, maka model guyon itu terbatas. Model guyonan itu, jok-joknya itu terbatas. Maka ketika kita ngikutin majelisnya 50 majelis itu, dia sudah kehabisan model apa supaya orang tertawa, kalimat apa supaya orang tertawa, itu udah habis itu. Sekali pertemuan 1,5 jam, 50 kali pertemuan dia udah kehabisan untuk bayan guyon, bahan untuk guyon itu udah habis. Lain hanya jika yang disampaikan itu adalah ilmu. Lain hanya jika yang disampaikan ilmu, maka ilmu itu lautan yang tidak bertepi. Tapi kalau yang disampaikan itu guyon, maka dai yang andalkan, mubalik yang andalkan guyonan dalam ceramahnya, itu boleh jadi ketika diundang di satu masjid, tahun ini diundang, kemudian 2 tahun lagi diundang, itu ceramahnya di masjid tersebut sama dengan 2 tahun yang lewat. Akhirnya 2 tahun yang lewat kayak gini ceramahnya, guyonannya kayak gini sama. Nah, kemudian ada iyalah Buddha, seorang mubalik, seorang yang berdakwah dan mengajar, tidak boleh tidak dia akan menjumpai, wajib menghadapi di jalan dakwah, dia akan menjumpai kesulitan, akobat, kesulitan, wal masaib dan kesulitan. dan tidak boleh tidak dia akan dirintangi oleh berbagai macam subhat dan ahwa unafsiyah, kepentingan diri. Maka dia akan berhadapan dengan ahwa, berhadapan dengan tendensi, boleh jadi nafsiyah, tendensi tersebut adalah tendensi internal yang ada pada dirinya, atau kharijiyah, atau tendensi-tendensi eksternal terkait dengan luar dirinya. Dan tidak boleh tidak dia akan menghadapi mu'aradat, perlawanan dari ahlul bid'ah wa syahawat, ahlul ahwa wa syahawat, ahlil bid'ah dan para pemuja syahwat, itu ahlil maksiat. Maka bagaimanakah mungkin seorang itu bisa bersabar di jalan ini ketika dia tidak memiliki bekal ilmu agama? Bahkan bagaimanakah dia akan mampu untuk menyanggah kebatilan yang dibawakan oleh mereka-mereka al-murjifin, para perusuh dakwah? Dan bagaimanakah seorang da'i itu bisa mempermalukan, membongkar kedok orang-orang yang memusuhi dakwah dan membatalkan argumen-argumen mereka kecuali dengan senjata berupa ilmu agama? Kemudian poin berikutnya, poin yang ke-63 adalah mengetahui bagaimana para ulama terdahulu mendidik anak-anaknya untuk menjadi penuntut ilmu. Maka banyak orang tua mengira, menyangka bahasanya yang namanya tarbiyatul abna, yang namanya mendidik anak, itu artinya adalah taufir atau am, memperbanyak makanan, punya makanan yang banyak sehingga enggak lapar, minuman pun banyak, pakaian banyak, dan menyediakan untuknya maskan, tempat tinggal untuk mereka fakat saja. Ketika dia telah taufir, telah menyediakan dalam jumlah yang menyukupi makanan, minuman, tempat tinggal, sudah berarti telah dianggap mendidik anak. Dan ini adalah tentu pemahaman yang keliru, karena tarbiyah al-hakikiyah, pendidikan yang hakiki, bukanlah tarbiyatul ajzam, sekedar perawatan badan. Namun pendidikan yang hakiki adalah tarbiyatul qulub wa arwah. Perlu diketahui bahasanya tarbiyah itu bisa artinya memelihara dan bisa artinya mendidik. Maka ketika orang memaknai tarbiyah itu hanya menyiapkan makanan minuman, artinya dia maknai tarbiyah dengan memelihara anak, dipelihara, kasih makan, kasih minum, selesai. Namun tidak dididik. Maka tarbiyatul ajzam itu memelihara. Padahal pendidikan yang hakiki adalah tarbiyatul qulub. Pendidikan yang hakiki adalah pendidikan yang benar adalah tarbiyatul qulub, mendidik, bukan sekedar memelihara. Itu tarbiyatuhum, mendidik mereka agar memiliki akhlak-akhlak yang mulia dan berkomitmen untuk mengamalkan hukum-hukum agama, dan rela untuk badal, untuk berkorban demi agama, watatiyah, dan berkorban demi agama. Dan tatkala para pendahulu kita telah memahami nilai agung untuk tarbiyah ini, maka mereka adalah orang yang semangat untuk mendidik anak mereka agar melakukan kebaikan dan hal-hal yang positif. Dan di antara hal tersebut adalah menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, Abdullah bin Daud mengatakan, rahimallahu ta'ala, sepatutnya seorang bapak memaksa anaknya untuk mendengar hadis, memaksa anaknya untuk pergi pengajian dan mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan dan dibahas. Dan marilah merenung bersamaku satu metode yang sangat menakjubkan dalam mendidik anak untuk bisa menjadi orang yang semangat menuntut ilmu agama. Maka Abu Waqid As-Sijzi rahimallahu ta'ala mengatakan, Rahal tu ma'a walidi, aku mengadakan safar bersama ayahku untuk mendengar Sahih Bukhari. Dan aku disuruh oleh ayahku untuk menemani beliau safar sambil jalan kaki. Jalan kaki dari mana? Dari Hurah, satu kota di daerah timur, untuk kemudian pergi ke Dawudi di busnya Wawi Madinatul Bil Masrik, nama juga satu kota di daerah timur. Dan umurku pada saat itu baru 10 tahun. Dijak jalan kaki sama bapaknya dari kota ke kota untuk belajar agama. Bahkan fakana walidi, adalah ayahku saat safar meletakkan pada dua tanganku dua batu, suruh megang dua batu dan mengatakan, bawa batu ini. Maka aku karena takut dengan ayahku, maka ku jaga dua batu tersebut. Wa amsi, dan aku berjalan dalam keadaan ayahku mencermati diriku. Maka ketika dia lihat aku telah capek, maka dia perintahkan aku untuk membuang hajaran wahidan, satu batu. Fa'ulki, maka aku buanglah satu batu dan terasa ringanlah jalanku. Dan terasa lebih ringanlah jalanku. Kemudian aku pun lanjut berjalan sampai nyata-nyata dan jelas bagi ayahku kalau aku betul-betul capek. Ayahku berkata kepadaku, apakah engkau capek? Maka aku takut bilang capek kepada bapakku, sehingga aku katakan belum. Nah, maka bapakku mengatakan, kalau belum capek, latukasir fil masyi, jangan lemes gitu jalannya. Kalau memang belum capek, jangan lemes kayak gitu jalannya, jangan taksir dalam berjalan, ya, lemes kayak katanya enggak capek kok lemes. Ya jangan lemes, yang semangat. Fausri, maka aku pun kemudian mempercepat jalan baina yadaihi di depan ayahku saatan, selama sesaat. Tuma ajas, kemudian aku betul-betul enggak kuat lagi berjalan. Fayakut, maka ayahku mengambil batu yang lain, batu yang kedua yang masih tersisa, kemudian dia lemparkan. Ya, maka aku tidak mampu, berarti tidak mampu mempercepat jalan berarti, namun tetap jalan, menjalannya jalan yang pelan. Fa'amsi, kemudian aku masih lanjut berjalan, sampai akhirnya aqtab, artinya ajas an muwasalatil masyi, aku tidak mampu untuk melanjutkan berjalan. Nah, pada saat itulah ya'khuduni, ayahku memegangku, wayahmiluni, kemudian menggendongku. Nah, baru ketika itu digendong setelah enggak bisa jalan. Nah, ketika di jalan kunalnal taqi jama'at al-fallahin, ketika di jalan dalam safar tersebut kami berjumpa dengan sejumlah petani dan yang lainnya, dan mereka mengatakan, "Hei Syekh Isa, itu nama ayahku, idfa ilaina hadza tifal, serahkan kepada kami anakmu, nurkibuhu, biar kami naikkan dia di kendaraan kami. Kasihan kalau dia jalan." Biar dia naik kuda atau naik unta. Wa ilaika ila busnat. Janganlah engkau pergi ke busnat. Maka ayahku berkata kepada mereka-mereka yang ngasih tawaran naik kendaraan untuk anaknya, ma'adzallah, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah, an narkab fi talabi hadisi rasul. Kami naik kendaraan untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kami memilih untuk berjalan karena berjalan pahalanya lebih besar. Wa idza ajaza, kata ayahku, dan jika tidak mampu, artinya wala dihadza anisair, anakku ini tidak mampu jalan kaki, arkabtuhu ala ra'si, maka aku gendong dia di atas pundakku, maka akan aku gendong, akan dia akan ku taruh di pundakku, ijlalan li hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia bentuk memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berharap pahala. Maka kata Abu Waqid, ini cerita tentang ayahnya bagaimana memaksa dirinya untuk bersusah payah dalam menuntut ilmu. Fakana thamaratu dhalik, maka buah dari hal tersebut, karena niat baik ayahku, ani intafa'tu, aku bisa mendapatkan manfaat dari mendengar buku ini, yaitu Sahih Bukhari dan yang lainnya. Walam yabqa min akrani ahadun siwaya, dan tidaklah tersisa dari kawan-kawanku satupun selain diriku, semuanya gugur di tengah jalan dalam kegiatan belajar, ya, kena gugur karena seleksi alam, ya, tidak kuat untuk rutin dan continue dalam belajar. Namun apa hasilnya? Tekun dalam belajar, yang lain pada berguguran namun tetap istiqomah. Hatta sarat al-wufud tarhalu ilayya minal amsor, pada akhirnya datanglah al-wufud, berbagai macam utusan yang mengadakan perjalanan ilayya ke rumahku, minal ansor, dari berbagai negeri. Maka dulu ketika masa belajar, maka aku adalah menjadi, karena didikan bapakku di masa kecil, maka aku menjadi orang yang serius dalam belajar dan sungguh-sungguh dalam belajar. Hasilnya setelah masa belajar berakhir, orang datang dari berbagai macam tempat untuk menimba ilmu padaku. Ya, maka di sini kita jumpai pelajaran tentang tidak memanjakan anak. Bahasanya orang tua yang baik itu bukanlah orang yang memanjakan anak. Ya, namun hendaknya orang tua yang baik melatih anak untuk prihatin, melatih anak untuk sedikit susah, ya meskipun tidak sesusah bapaknya dulu. Namun dan penyakit banyak orang tua, biarlah bapak dulu yang susah. Kamu enggak usah susah, akhirnya jadilah anaknya anak yang manja. Susah sedikit dampaknya berat. Kena angin dikit, sakitnya sebulan. Kenapa? Karena badannya terlalu manja. Karena terlalu dimanjakan oleh orang tuanya, padahal bapaknya tidak demikian. Terlalu sayangnya banyak orang tua sehingga memanjakan anaknya, sehingga akhirnya anaknya ini inilah yang kena dampak buruknya. Dan ketika orang tua itu mendidik anaknya untuk prihatin, mendidik anaknya untuk kemudian susah, enggak kemudian apa-apa, fasilitas enak, nyaman, maka dia akan bisa kuat dengan berbagai macam kesulitan, penderitaan, dan dia akan bisa melewatinya itu dengan baik, dan dengan itu kemudian dia jadi orang sukses. Ya, kalau dulu bapaknya pergi ke sekolah jalan kaki, ya anaknya naik sepeda lah. Jangan kemudian naik ojek, naik taksi, manja jadinya. Maka hasil dari didikan orang tua yang mendidik anaknya untuk prihatin, ini kata Abu Waqid, maka teman-temannya sudah pada gugur karena kesusahan belajar, mereka pada berguguran, maka dia karena dididik prihatin oleh orang tuanya, maka dia tetap tegar, tetap lanjut, sehingga jadilah beliau orang yang berhasil. Subuki mengatakan ketika menjelaskan biografi Al-Imam Al-Qutwah Abu Sa'ad As-Sam'ani. Beliau mengatakan bahasanya Abu Sa'ad As-Sam'ani ini lahir pada tanggal 21 Syakban tahun 506 di daerah Marwa. Kemudian dia dibawa oleh ayahnya ke Naisabur sanatatis'in di tahun 99, itu maksudnya 509. Kalau kita baca biografi, para ulama suka menyingkat tahun belakangan ketika dia telah menyebut di awalnya misalnya 506, maka nanti di baris bawahnya, baris bawahnya 500 enggak disebut lagi. 500-nya tidak disebut lagi, langsung kemudian seperti di sini tahun 9. Artinya 509. Kalau 509 kurangi 506 berarti umur 3 tahun, 6 ya. Ya. Ya, umur 3 tahun. Wa ahdaruhu sama, dan ayahnya membawa anaknya ini untuk mendengar. Sama di sini artinya adalah halaqah hadis, pembacaan hadis. Maka di dunia pengajaran hadis ada namanya majlis sama. Ya, majlis sama ini cuma sehingga orang yang hadir nanti punya hak untuk mengatakan sami'tu dari syekhnya. Punya hak untuk mengatakan sami'tu dari syekhnya. Maka majlis sama itu membaca hadis, cuma dibaca begitu saja. Cuma baca begitu saja, enggak ada penjelasan. Itu majlis sama. Misalnya majlis sama Sahih Bukhari. Ya, guru bacakan hadis. Dibaca, cuma sekedar dibaca. Sekedar cuma dibacakan dari awal sampai akhir. Karena cuma sekedar dibacakan, boleh jadi 2 hari selesai. Nanti kemudian setelah itu majelis sama Sahih Muslim, ini cuma sekedar dibacakan. Dan yang hadir adalah para penuntut ilmu yang secara umum tidak perlu penjelasan. Kalau seandainya butuh penjelasan, buku-buku syarah juga mereka sudah bisa baca sendiri. Ini majelisnya para penuntut ilmu. Majelisnya sama sekedar untuk mendapatkan kehormatan, kemuliaan, bisa mengatakan sami'tu. Karena itu nilai unggul dalam dunia riwayat. Dia punya mengatakan sami'tu. Nah, maka disediakanlah majelis-majelis sama. Nanti ada majelis sama kutubu sitah daurah, majelis sama kutubu sitah. Boleh jadi cuma seminggu sudah selesai semua. Dan ketika sama itu ya, betul-betul istilahnya sama, artinya orang itu mendengarkan, maka itu manfaat. Oh, maka orang tahu itu hadis ini ada di Sahih Bukhari, hadis ini ada di Sahih Muslim, ada ini. Ketika dia ikut majelis sama kutubu sitah, ya, ketika dia adalah faham dengan secara umum, dia faham ya, ngerti apa yang, karena faham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, maka hal tersebut manfaat. Meskipun enggak ada syarah, enggak ada ta'liq, enggak ada komentar, cuma majelis murni majelis sama. Maka di sini diterjemahkan majelis sama dengan halaqatul hadis an-nabawi, kajian hadis Nabi. Namun sebenarnya adalah kajian khusus, karena kajian hadis boleh jadi di sana ada syarah, di sana ada majelis dikti, di sana ada majelis sama, dan di sana ada majelis ijazah. Ada majelis ijazah. Kalau ijazah itu orang tidak dengar semua. Boleh jadi kemudian majelis ijazah, biasanya majelis sama dan ijazah. Misalnya untuk Sahih Bukhari, maka ada majelis sama dan ijazah, namun samanya tidak semua. Yang disama biasanya kalau di majelis ijazah itu cuma sulathiyat Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari itu ada beberapa hadis yang gurunya Bukhari itu cuma 3. Gurunya Bukhari itu sanadnya Ali, cuma 3 saja, maka disebut sulasiyat. Cuma gurunya cuma tiga, rawinya cuma tiga, sudah sampai sahabat. Siapa, 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 terus sahabat. Itu yang sanad yang paling ahli di Sahih Bukhari itu rawinya ada tiga. Ada berapa puluh hadis, ada sekitar 20 atau 30 hadis yang merupakan sulathiyat Sahih Bukhari. Di kalau majelis itu majelis ijazah Sahih Bukhari, maka nanti samaknya cuma samak sulathiyat. Samaknya samak sulathiyat, kemudian yang lain ijazah. Yang lainnya ijazah. Siapa kalian yang hadir di sini? Maka kalian, saya ijazahkan pada kalian untuk meriwayatkan dan meriwayatkan Sahih Bukhari. Ijazatan untuk selain sulasiat dan samaan untuk yang sulasiat. Di Musnad Imam Ahmad juga ada sulasiat. Maka ada sulasiat Musnad Ahmad. Maka boleh jadi orang itu mendapatkan ijazah Musnad Imam Ahmad. Dia sama saja di situ, sama sulathiyat. Kalau sulathiyatnya sama, nanti kemudian yang lain ijazah. Maka kalau ijazah, itu orang itu tidak belajar. Cuma mendengar saja enggak. Tapi kalau sama, maka orang itu betul-betul mendengar. Mendengar dalam artian ya, belajar dalam artian mendengarkan. Meskipun cuma matannya saja tanpa ada penjelasan, tanpa ada komentar. Maka sebagian orang mengeluh-eluhkan ijazah dalam ijazah kitab. Maka ijazah kitab itu biasa saja gitu. Kenapa? Karena bukanlah satu hal yang sangat-sangat istimewa gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak baca, karena dia tidak pelajari. Namun cuma gurunya menganggap itu layak, karena dia telah thalibul ilm, dia sudah ngerti, dia sudah belajar. Saya kasih ijazah, saya ijazahkan kepadamu semua kitab hadis yang saya miliki dan saya punya ijazahnya. Enggak, itu habis dapat ijazah yang enggak ada kemudian kemudian perubahan ilmu karenanya. Lain kalau sama, tentu banyak ilmu yang didapat. Namun kalau majelis ijazah, anda dapat ilmu yang didapatkan. Nah, maka kemudian sang ayah membawa beliau untuk hadir di majelis sama. Wawa fisana Arabiah, dan dia berumur 4 tahun. Hadir majelis sama yang disampaikan oleh Abdul Ghifar As-Sairawi. Dan ada seorang perempuan penulis, Munirah Naji, di mukaddimah untuk kitab, karena dia nampaknya muhakkik untuk kitab At-Tahbir fi Mu'jamil Kabir. Nah, di mukaddimah tersebut, sang muhakkik, seorang perempuan, Munirah Naji, menyampaikan biografi Abu Sa'ad As-Sam'ani. Beliau mengatakan, dan orang tuanya dan ayah dari Abu Sa'ad As-Sam'ani ini sangat perhatian dengan anaknya, perhatian yang luar biasa. Fabakkaru bi Isma'ihi. Maka dia telah berpagi-pagi dalam artian bersegera dalam usia yang sangat belia, dia ajak anaknya untuk mendengar hadis dari Ajilati Masyaikh Marwa, syekh-syekh besar dari daerah Marwa. Kemudian sang ayah kemudian bepergian membawa anaknya ke Naisabur yang merupakan baladul hadis wal muhadisin, negeri hadis dan para ulama hadis. Di antara ulama hadis dari Naisabur adalah Muslim. Wakanat sinnuhu, dan ketika diajak ke Naisabur, ketika itu umurnya baru 3,5 tahun. Fakana walidu, maka adalah ayahnya di Marwa dan di Naisabur, yuhdiruhu, mengajak anaknya untuk hadir di majelis-majelis para ulama hadis. Padahal ketika itu dia belumlah sampai umur 4 tahun. Kemudian sang ayah menuliskan untuk anaknya semua apa yang didiktekan oleh para masyayikh dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dibacakan kepada para syekh di majelis-majelis tersebut, wa hadirun saat sang ayah ini hadir. Wa yuthbit dzalika, kemudian dia catat hal tersebut atau dia simpan hal itu catatannya, wa sahih, kemudian dia koreksi supaya ini menjadi buku pokok yang jadi rujukan anaknya setelah besar nanti, kemudian dia bisa meriwayatkan darinya ketika dia telah dewasa. Wa kana ya'khudhu lahu al-ijazat minhum, dan sang ayah juga meminta berbagai macam ijazah dari para ulama hadis lahu untuk anaknya. Tujuannya apa ini semua kok dilakukan? Supaya dia bisa dengan wabihata, dengan ini maka dia telah dapatkan untuk anaknya sanad yang ali dari guru-guru hadis di masanya. Dan jadilah ijazah-ijazah ini dan sama-sama ini dan kitab-kitab yang dibacakan ini menjadi landasan materi ilmu pertama untuk anaknya. Maka di antara cara para penggemar riwayat, para ahlu riwayat untuk mendapatkan sanad ali itu adalah dia mintakan ijazah untuk anaknya. Dia mintakan ijazah untuk anaknya. Anaknya umur 4 tahun dapat ijazah. Saya ijazahkan untuk anak Anda ini kitab-kitab kutubus sitah yang saya riwayatkan. Tujuannya sehingga nanti anaknya ketika dewasa saya memiliki ijazah kutubus sitah, ijazatan. Saya memiliki sanad kutubus sitah, ijazatan. Dan itu dengan cara ijazah. Kemudian di antara caranya adalah supaya dalam kalangan para ahlu riwayat, meskipun sebenarnya terdapat perbedaan kapan sama itu sah. Ini berkaitan dengan masalah sama, kapan sama itu sah. Kalau pendapat yang dinilai rajih oleh sebuah ulama, sama hadis, mendengar hadis itu sah, dan sehingga dia bisa mengatakan sami'tu, itu manakala minimal umur 5 tahun. Namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini. Nampaknya ini mengambil pendapat yang lain. Maka baru umur berapa 4 tahun itu dia diminta untuk hadir di majelis sama. Hadir di majelis sama. Nah, ini tujuannya cuma untuk mendapatkan sanad ali agar anaknya punya sanad ali. Anaknya 4 tahun didudukkan di majelis sama. Meskipun dia tidak dong apa yang didengar. Namun kan dia mendengar. Karena yang jadi syarat untuk sami itu mendengar. Untuk mendengar. Ya, apakah faham itu disyaratkan? Nah, ini nanti diperselisihkan. Kalau ada mensyaratkan mendengar dan faham, maka akan mensyaratkan usia tertentu. 5 tahun misalnya untuk sahnya sama. Ya, namun mungkin boleh jadi ada pendapat yang lain yang tidak mensyaratkan harus faham, tapi cukup mendengar. Ya, ini semua dilakukan, maka hal-hal tadi dilakukan masih kecil dibawa ke majelis sama. Nanti kemudian ayahnya yang nyatat malah. Nanti kemudian ayahnya yang ngoreksi catatan, membandingkannya dengan teman-teman yang lain. Tujuannya untuk anaknya. Agar anaknya punya sanad yang ali. Ya, kemudian waqad istafada, dan Sam'ani ini telah mendapatkan faedah dari pendidikan ayahnya kepadanya ala talabil ilmi, untuk menuntut ilmu sejak kecil. Maka Sam'ani ini pun mendidik anak-anaknya dengan cara yang sama sebagaimana cara yang dipakai oleh ayahnya terdahulu. Al-Mu'allimi rahimallah mengatakan di mukaddimah untuk kitab Al-Ansab karya Abu Sa'd As-Sam'ani, ketika dia menceritakan perjalanan rihlah ilmiah yang dilakukan oleh Sam'ani untuk mencari ilmu, Maka kata al-mu'alimi, ya, perjalanan yang kedua itu memakan waktu 6 tahun. Dan Sam'ani itu istoshaba mengajak bersamanya dalam perjalanan ini anaknya Abu Mudhaffar Abdurrahim. Padahal anaknya ketika itu baru berumur 3 tahun. Maka Sam'ani berkeliling membawa anaknya ke negeri Khurasan dan negeri Mawaro An-Nahar. Ada satu negeri di nama daerah di masa silam yang disebut Mawaro An-Nahar. Wa ahdaru, dan dia hadirkan anaknya di majelis-majelis sama' hadis yang ada di Khurasan. Wa hasalalahu, dan dia mencarikan untuk anaknya berbagai naskah dari kitab-kitab dan juz-juz. Juz adalah nama kitab, kumpulan hadis. Kumpulan hadis dalam satu tema. Itu namanya juz. Cuma dalam satu tema saja. Boleh jadi temanya ziarah kubur, boleh jadi temanya khalqu af'alil ibad, perbuatan manusia itu makhluk ciptaan Allah. Namanya juz'un, buku kumpulan hadis, namun cuma dalam satu bab saja. Alati uhdira majlis sama'iha, yang si anak ini telah dihadirkan di majlis sama' kitab-kitab tersebut. Maka beliau hadirkan anaknya di majelis-majelis sama, sehingga ikut majelis sama. Nah, gimana kitab yang dibaca di majelis sama? Sam'ani carikan kitabnya untuk anaknya. Wajama'ah, dan Sam'ani ini mengumpulkan untuk anaknya mu'jam lima syairihi, daftar mu'jam untuk guru-gurunya Sam'ani, atau untuk guru-gurunya si anak. Fi samaniyata asyara juz'an, ada dalam 18 jilid. Maka jadi Sam'ani ini untuk anaknya. Maka karena anaknya hadir di majelis yang demikian banyak, dan masing-masing syekh itu punya sanad sendiri-sendiri, masing-masing syekh yang hadir punya sanad sendiri-sendiri, maka Sam'ani ini ngumpulkan sanad dari guru-gurunya anaknya, dikumpulkan di satu buku tersendiri. Ketika dikumpulkan, karena demikian banyaknya, sampai dapat 18 jilid. Itu berisi kumpulan sanad untuk anaknya. Maka, nak, kamu dulu pernah belajar sama ini, nah ini sanadnya ini. Ini sanadnya ini sanadnya ini, kemudian dikumpulkan jadi buku sampai 18 jilid. Ini mu'jam masyayikh, daftar guru-guru anaknya. Itu sanad-sanad yang didapatkan oleh si anak. Khatib al-Baghdadi ketika menyampaikan biografi Muhammad bin Jarir At-Tabari, beliau mengatakan bahasanya Muhammad bin Jarir At-Tabari, penulis kitab Tafsir At-Tabari, ini beliau telah hafal Al-Quran dalam usia 7 tahun. Wa katabal hadis, dan dia telah belajar hadis dalam usia 9 tahun. Dan dia telah mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu dalam usia 12 tahun. Ketika ayahnya mengizinkan dia untuk mengadakan perjalanan. Dan selama dia mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu, sang ayahlah yang mengirimkan uang, nafkah, min waktin li akhar, dari waktu ke waktu. Maka kemudian dikirimi untuk biaya belajar, dikirimi duit oleh ayahnya. Maka ini menunjukkan semangat orang tua untuk agar anaknya belajar agama. Hisham bin Ammar rahimullah mengatakan, walidi ayahku menjual rumahnya dengan harga 20 dinar dalam rangka supaya aku bisa mengadakan rihlah menuntut ilmu. Dan ayahkulah yang menyiapkan keperluanku untuk berangkat haji. Maka tatkala aku sampai di Madinah, aku datang ke majlisnya Imam Malik, dan aku katakan kepadanya, wahai Imam, sesungguhnya ayahku telah menjual rumahnya, mewajah habi, dan ayahku mengarahkan aku untuk pergi ke Madinah, atas syarafu bika, supaya aku mendapatkan kemuliaan belajar dengan anda, dan mendengar hadis dari anda. Ini kalimat rayuan supaya mendapatkan perlakuan yang istimewa, mendapatkan perhatian khusus. Ini untuk bisa safar sampai ke tempat Imam Malik itu jual rumah. Tujuannya untuk haji sekaligus belajar hadis dengan Imam Malik. Adz-Dzahabi mengutip dalam biografi Abul Qasim Ibnu Asakir, beliau lahir Ibnu Asakir, Ibnu Asakir ini Asy-Syafi'i, beliau lahir di awal-awal tahun 499 Hijriah dan dia mendengar hadis Nabi dari para syekh pada tahun 505, yaitu dalam usia 6 tahun. Hal ini disebabkan bi'tinai abihi. Kok bisa demikian? Dikarenakan peran dan perhatian ayahnya dan kakaknya. Abu Abdillah Al-Marawi rahimallah memiliki syair yang mengatakan, "Idza ra'aita syabab al-hayyi qad nasya'u." Jika kalian lihat ada pemuda-pemuda kampung yang mereka tumbuh besar namun layang kuluna dalam keadaan tidak membawa kilalal habri wal wariqa, tidak membawa tempayan atau wadah berisi tinta dan kertas, wala tarahum ladai asyakhi fi hilakin, dan tidaklah anda lihat para pemuda tersebut ada di majlis para syekh fi hilakin dalam halaqa-halaqa ilmu, yauna min salil akhbari mattasaqa, tidaklah kalian lihat para pemuda tersebut hadir di majlis-majlis ilmu untuk menghafal min salihil akhbar, hadis-hadis yang bagus, mattasaqa yang terkumpul, fadharhum anka, maka biarkan mereka jauh darimu, wa'lam annahum hamajun, dan sadarilah bahasanya mereka itu adalah orang-orang yang tidak bermutu. Laqad badalu bi'ulul himmatil humuqa, karena mereka telah mengganti cita-cita yang tinggi dengan kedunguan. Maka beliau katakan, jika anda jumpai para pemuda kok tidak semangat belajar agama, maka mereka ini orang-orang yang dungu, maka biarkan mereka jauh dari anda. Jangan sedih mereka tidak bergaul dengan anda, karena mereka adalah orang-orang yang mengganti semangat yang tinggi dengan kedunguan. Kemudian poin berikutnya, poin terakhir dalam kesempatan pagi hari ini adalah istinabu kathratil akli wa syurbi, menjauhi banyak makan dan minum. Maka perut itu satu hal yang mengherankan. In malaktaha, jika anda penuhi perut tersebut dan anda beri beban berat perut itu dengan makanan dan minuman, at abadka, dia akan mencapekkanmu. Anda yang akan capek. Wasababat lakal amrodo, dan dia akan jadi sebab anda dapat berbagai macam penyakit. Anda akan mendapatkan kerasnya hati dan kelalaian. Namun jika anda membuat dia lapar, wa afroktaha, dan anda kosongkan perut dari makanan dan minuman, ansabatka, maka dia akan menyebabkan diri anda bisa tegak. Kalau banyak makanan itu malah lemes, terkapar tidur. Kalau kosong, ansabatka, akan membuat anda tegak. Wa asgholat kolbaka, dan dia akan membuat hati dan pikiran anda sibuk dengan lapar. Maka wal wasat wal i'tidal wal tawazun, oleh karena itu pertengahan, proporsional dan imbang adalah sikap yang tepat dan jalan yang benar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahaya berlebihan makan dan minum. Dengan Nabi katakan, tidaklah manusia itu memenuhi satu wadah yang lebih jelek daripada memenuhi wadah berupa perut. Sebenarnya cukup untuk seorang manusia lukaimat, beberapa suapan kecil lagi. Kayak sendok teh berarti ya. Yukim nasul bahu, yaitu bisa menegakkan punggungnya. Maka tujuan makan adalah menegakkan punggung, bukan membuat punggung terkapar. Fa in kana la mahalatan, namun jika tidak boleh tidak harus lebih dari itu, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk napas. Namun sepertiga di sini bukan matematis, artinya tidak perlu ditakar, tidak perlu ditimbang ini berapa ini, seperti orang diet ya, maka sampai ditakar-takar makanannya. Nah, maksudnya sepertiga dalam artian ada bagian, itu dibagi menjadi tiga bagian, ada bagian untuk makanan, ada bagian untuk minuman, dan ada bagian untuk napas. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, iyyakum wal batanah, hindarilah banyak makan, karena dia adalah thiqalun fil hayati wa natanun ba'dal mamati. Maka karena banyak makan itu cuma akan memperberat hidup dan hanya akan memperbanyak bau busuk setelah mati. Ya, karena gemukan, bau busuknya banyak. Wal ifrat, dan berlebihan dalam makan dan minum teranggap adalah tindakan membunuh tekad dan semangat untuk menuntut agama dan mendapatkannya. Dan ini akan nampak pada poin-poin berikut ini. Karena banyak makan dan minum sebab banyak tidur. Dan banyak tidur itu ihdar, membuang waktu tanpa faedah, dan sebab kerasnya hati dan lalainya hati. Jika demikian, maka semangat macam apa, semangat untuk menuntut ilmu seperti apa yang akan ada jika demikian keadaannya. Maka An-Nawawi muda, maka An-Nawawi tidaklah makan sebagian jenis buah-buahan, dan beliau mengatakan, aku khawatir buah-buahan ini akan menyegarkan badanku dan mendatangkan ketika orang itu segar, tajlibuli an-naum, orang itu segar dan nyaman, maka itu akan mendatangkan kantuk dan tidur. Dan kalau orang itu berkeringat, kemengat, panas ya, berkeringat kan panas ya, itu gak bisa tidur kan. Nah, kalau orang itu segar, nyaman, ya, habis mandi kemudian tidur itu enak sekali ya. Bakana yakulu fi yaum wal lailah, dan Nawawi itu dalam sehari dan semalam cuma makan sekali makan dan minum sekali minum, itu pun di waktu sahur. Kemudian banyak dan makan dan minum itu menyebabkan tumpulnya pikiran. Dijak mikir sulit. Wan in ghilak, dan tergemboknya pikiran. Maka bumpet, kalau orang Jawa bilang, bumpet pikirannya, tergembok pikirannya. Maka tentu tidak bisa menghafal dan tidak bisa faham masalah, tidak akan faham teks-teks ilmiah. Ya, tentu keadaannya demikian. Luqman Al-Hakim pernah berkata, memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, jika lambung itu penuh dengan makanan, dhaqatil fikrah, maka pikiran itu akan sempit, artinya pikiran itu akan tumpul. Dan akan hilanglah hikmah, ucapan hikmah, ngomong yang hikmah, yang mengandung manfaat, itu akan hilang. Bisulah orang tadi untuk mengucapkan ucapan yang hikmah. Waqa'adat al-a'dha anil ibadah. Dan anggota badan secara umum itu tidak akan bisa diajak berdiri untuk beribadah. Artinya malas untuk beribadah. Dan berlebihan dalam makan dan minum itu menyebabkan lemahnya badan, malasnya badan untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Wal baqiyatu salihat, baqiyatu salihat sama dengan amal soleh. Ini kutipan dari firman Allah di surat Al-Kahfi. Ini maknanya adalah berbagai macam amal soleh. Maka berbagai macam amal soleh itu disebut baqiyatu salihat. Baqiyat artinya sesuatu yang kekal, salihat sesuatu yang indah. Maka karena amal yang amal-amal soleh itu akan kekal, akan bermanfaat sampai akhirat, dan dia akan mendapatkan manfaat-manfaat yang indah. Dan banyak makan dan minum akan cenderung orang itu untuk rohah, untuk bermalas-malasan, untuk leha-leha, wasukun, akan cenderung untuk tidak mau beraktivitas, wada'ah, dan cenderung untuk cari hal-hal yang tenang. Padahal la yunalu al ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak akan didapatkan dengan badan yang berleha-leha. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah kenyang sejak 16 tahun lamanya, kecuali sekali. karena beliau menyadari betapa bahayanya berlebihan dalam makan dan minum. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahirabbil alamin.